În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Am stat mult pe gânduri dacă să vorbim despre ceea ce urmează să vorbim în seara aceasta. Nu prea e pentru copii, dacă sunt copii să nu merg, să nu mai stea. Pentru că e vorba de tăierea împrejur, de circumcizie și de anumite explicații asupra acestui act pe care a cerut Dumnezeu de la Avram și după aceea a fost ținut de toți urmașii lui Avram și care pentru mintea multora dintre noi pare o aberație, greu de înțeles. Adică de ce Dumnezeu a căutat să găsească un semn al legământului dintre el și neamul lui Avram, tocmai circumcizie. Mi se pare greu de cuprins cu mintea. Adică noi știm într-un fel pe Dumnezeu și parcă aici vedem un alt Dumnezeu care ne vorbește altfel sau ne ia pe nepregătite și ne parcă primim o palmă dintr-o parte. Și foarte mulți nici nu explică sau nu stau pe gânduri să înțeleagă ce s-a întâmplat sau de ce a ales Dumnezeu circumcizia ca semn al legământului între el și poporul evreu. Circumcizie pe care mai târziu vor ține toți urmașii lui Avram, inclusiv islamicii, ismaeliții, toți urmașii lui Ismael. Adică foarte multe milioane, sute de milioane, poate chiar miliarde de oameni. Și astăzi poate dintre medici sunt care știu cât de cât ceea ce o să spun eu, dar o să vă ofer o explicație pe care n-aș fi bănuit-o și pe care nimeni n-a bănuit-o până la începutul secolului 20. Adică totul părea doar inexplicabil în primul rând, al doilea rând de ce Dumnezeu a ales circumcizia ca semn al legământului dintre el și poporul evreu, avea doar un înțeles cel mult a unui legământ trupesc, a unui legământ care ținea de urmașii lui Avram. Cel mult până acolo îmi duce mintea și zice, nu, cam asta e, atât înțelegem din acest legământ. Dar dacă v-aș spune că prin acest legământ, prin ceea ce l-a cerut Dumnezeu aici, Dumnezeu a făcut mai mult bine poporului evreu și nu numai poporului evreu, decât prin toate minunile pe care le-a făcut cu ei, începând din pustia Egiptului, cu cele 10 plăgi aduse egiptenilor, cu toate minunile pe care le-a făcut ducându-i din pustie 40 de ani, deci această lege pe care a dat-o lui Avram și care a fost ținută după aceea, generație după generație, neam după neam, a făcut mai mult bine și a fost un semn al dragostei lui Dumnezeu față de popor mai mare decât multe alte minuni exterioare pe care noi le cunoaștem, puțin azi rămâne mirați. Dar să pornim de undeva. Eu o să mai citesc o dată în capitolul 17 la facere, ca să vedeți locul în care cere exact Dumnezeu acest lucru. Pare zmintitor. Iar când era Avram de 99 de ani, s-a arătat Domnul și a zis, Eu sunt Dumnezeu, cel atotputernic, fă ce-i plăcut înaintea mea și fii fără prihană și voi încheia legământ cu tine și te voi mulți foarte, foarte tare. Atunci a căzut Avram cu fața la pământ, iar Dumnezeu a mai gărit și a zis, Eu sunt și iată care e legământul meu cu tine, vei fi tată a mulțime de popoare și nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tată a mulțime de popoare, am să te mulțesc foarte, foarte tare și am să ridic din tine popoare și regi se vor ridica din tine. Voi pune legământul meu între mine și între tine și urmașii tăi din neam în neam să fie legământ veșnic, așa și eu, așa că eu voi fi Dumnezeul tău și al urmașilor tăi de după tine. Și îi voi da ție urmașilor tăi pământul în care pribegești acum, ca străin, tot pământul Canaanului, ca moștenire veșnică și vă voi fi Dumnezeu. Apoi a mai zis Dumnezeului Avram, iar tu și urmașii tăi din neam în neam să păziți legământul meu, iar legământul dintre mine și dintre tine și urmașii tăi din neam în neam pe care trebuie să-l păziți, este acesta. Și zice, ăsta este legământul. Și care este? Toți din parte bărbătească ai voștri să se taie împrejur. Să vă tăiați împrejur Și aceasta va fi semnul legământului între mine și tine, dintre mine și voi. În neamul vostru, tot pruncul de parte bărbătească născut la voi în casă sau cumpărat cu bani de la alt neam, care nu-i din seminția voastră, să se taie împrejur în ziua a opta, numai decât să fie tăiat împrejur cel născut în casa ta sau cel cumpărat cu argintul tău, și legământul meu va fi însemnat pe trupul vostru cu legământ veșnic. Iar cel de parte bărbătească netăiat împrejur, care nu se va tăia împrejur în ziua opta, sfântul acela se va stârpi din poporul său, căci al călca legământul meu. Până aici, nu o să zicem mai departe. Oricum este tulburător de ce Dumnezeu a găsit această modalitate de legământ. Cum vă spuneam, la început zicem, Doamne, doar pentru că se limita la o legătură, vremelnică, la o legătură care ținea de trup, de moștenirea trupească, de naștere din naștere, din naștere din naștere, din generație în generație, până când se va naște Mântuitorul. Deci ceva legat de naștere ne gândim, ceva legat de zămislire, ceva legat de Dumnezeu care va ridica din stirpea lui Avram, de aia pune semn pe partea lui sexuală, tocmai pentru că din stirpea lui, din neamul lui, din coasele lui, chiar dacă nu dintr-un bărbat, dintr-o femeie, Maica Domnului, se va ridica Mântuitorul mai târziu. Și putem să înțelegem doar în sensul acesta. Dar de la 1900 erau până atunci și după anul acela, marea parte de intrare a emigranților în Statele Unite era New York. Știți că de aceea s-a și ridicat așa statuie a libertății acolo? Pentru că pe acolo veneau navele cu emigranți din toată lumea. Și văzând statuia, ziceau, am dobândit libertate, am scăpat din fiecare, venea fugărit din țara lui, din locurile lui, poate de cel puțin de necaz, cel puțin de durere, dacă nu de datorii și de cine știe ce robi. Și pe acolo intrau toți. Pentru prima dată în lume, poate, acolo au venit în toată lumea, toate neamurile Pământului și trebuiau, foarte mulți dintre ei erau bolnavi. Trebuiau găzduiți, trebuiau internați, trebuiau tămăduiți. Au apărut atunci în New York mari spitale care găzduiau pe acești oameni bolnavi care veneau din toată lumea. Și acolo s-a putut constata un medic care, i-a scris numele aici, dar nu contează, a putut constata un lucru greu de înțeles pentru el. Că în zeci și zeci de ani de medicină pe care a făcut-o cu toate neamurile Pământului care veneau, aproape nici o evreoaică nu avea cancer uterin. Și toate celelalte femei din toate neamurile, din toate semințiile, în afară de musulmani care nu prea veneau, era foarte des întâlnit cancerul uterin. Și de aici au început studiile după aceea, care nu s-au limitat numai la omul acesta. Și la mulți arții, care mai ales în America, au fost studii foarte îndelungate în privința asta, și care au dat toate același rezultat. Că, într-adevăr, aproape cu 80%, deci de 9 ori mai puțin, 8,9, de 9 ori mai puțin este cancerul în rândul femeilor din rasa semitică a semiților, a evreilor, după aceea s-a constatat că și la musulmani, decât la orice alte neamuri de pe pământ. Prima dată au crezut că e vorba de cultură, de mâncare, de rasă, de mod de a trăi, de a viețui. Dar studii îndelungate au constatat că nu. Pentru că, de exemplu, în India, unde erau musulmani amestecați cu budiști sau cu creștini, și era o viață la fel de grea, la fel de murdară, cu hrană la fel și pentru unii și pentru alții, cu îmbrăcăminte la fel și pentru unii și pentru alții, în aceeași cultură, cu aceeași rasă, era aceeași rasă cu celălalt, la fel se păsta aceeași 8-9%, nu, 8-9, de 8-9 mai, ori mai mult se murea de cancer uterin la femeile care nu erau musulmance sau evraice, decât la celelalte. Și de aici studiile cumva au arătat, după mii de ani, după 4.000 de ani, pentru că lucrurile acestea ni s-au spus de către ele, a spus Dumnezeu lui Avram acum 4.000 de ani, că tăierea împrejur de fapt era cea care salva pe aceste femei de bolile acestea îngrozitoare, pentru că cancerul uterin e produs de o... Nu vreau să intru în chestii medicale complicate. E un virus. Și virusul acesta se ia. Și că aceste femei erau protejate de acest virus tocmai pentru că bărbații erau tăiați împrejur. Ah, ce complicat să vorbesc în biserică despre lucrurile acestea. Nu știu cum să-mi găsesc cuvintele. Deși n-ar trebui să ne rușinăm, pentru că dacă Dumnezeu le-a hotărât și le-a făcut, adică noi suntem mai la locul nostru și mai cuminți decât Dumnezeu. Ne-am găsit mai pricepuți în a fi cuminți și la locul nostru decât Dumnezeu? Nu. De fapt, în această excrescență epidermică, de la capătul organului sexual masculin, se adună mizeria, mai ales la popoarele care nu aveau de unde să se spele, nu aveau unde să... în zonele călduroase, în zonele... La majoritatea popoarelor din vremea aceea, mai ales în vremurile trecute, cum au fost ele, și de multe ori erau focare de infecție, care erau date femeilor în timpul actului sexual. Și mai cu seamă aveau putere, nu numai boala asta, alte boli, multe, asta e numai una mare care vă pun eu, cancerul uterin, dar sunt multe altele, nu e numai aceasta, și care aveau mult mai mare putere după prima sau a doua naștere, pentru că, de obicei, organismul femeii se apără și are metode de a se apăra împotriva acestor virus sau microbi rezistenți prin metodele lui, dar dacă este vreo leziune pe col uterin și care de obicei apare la naștere sau acum apare la avort sau apare în alte condiții, cine știe ce boli, atunci te poți îmbolnăvi foarte ușor. De aceea, mai ales femeile după 30 de ani, 30-50 de ani se îmbolnăvesc de boala aceasta, pentru că de obicei au leziuni după naștere și sau fac avorturi și au asemenea leziuni, care după aceea lasă ușor pătrunderea în organism a acestor virus. Și acum, întorcându-ne, înțelegeți puțin cât de mult a iubit Dumnezeu totuși femeia când a dat legea asta, când ne zice, uite, Doamne, numai a pus un semn numai pe trupul bărbatului și femeia... Dar, de fapt, până la urmă, mai mult o a avut folos femeia decât bărbatul de semnul ăsta. Deși, acum, chiar pentru că m-am tot interesat, acum marile universități canadiene trăgeau concluzia că și bărbații care aveau autorie împrejur au 60% mai puțin cancer de prostată sau alte tipuri de cancere decât ceilalți. Deci nu este numai un folos probabil al femeii, ci și al bărbatului, mai ales în vremurile acelea foarte grele. Foarte grele. Și tot așa, astfel de explicații care sunt, au și un înțeles simbolic, dar au și în primul rând un înțeles de igienă, de sănătate. În primul rând, să știți că Dumnezeu și la asta s-a gândit, nu numai la înțelesul simbolic. Este și legat de a nu mânca sânge, ceea ce impunea poporul evreu să nu mânce sânge. Poate dată o să vorbim de ce se întâmplă și cum, de ce a poruncit asta din punct de vedere medical, că nu se mănânce sânge. Este motivul pentru care s-au dat acele spălări rituale încât ajunsese poporul evreu să fie printre cele mai spălate popoare din lume, că toate ceva se spălau. Era și că trebuia să facă aceste spălări. Și în fața mea zici, după masă și înainte de culcare și după culcare și tot timpul. Și nu numai la nivel trupesc, ci era numit și poporul cărții, pentru că Dumnezeu impunea tuturor să știe, să citească și cartea trebuia să fie citită, adică Sfânta Scriptură trebuia să fie citită și de băieți și de fete după vârsta de 7-8 ani până la 12 ani, trebuia neapărat să învețe tot și să știe să citească. Poate odată să vorbim și despre folosul acelor spălări. Acum nici n-are rost să spunem. Și acum, de exemplu, dacă se fac, s-au făcut tot felul de sondaje în Europa, cei care se spală cel mai mult pe mâini sunt în Europa, sunt turcii și bosniecii, să zicem, dar și albanezii, care sunt musulmani. Tocmai pentru că o fac ritualic. Nu pentru că le impunea ritul lor, dar ritul lor e luat de la iudei, l-au luat din Vechiul Testament, nu l-au luat după capul lor, că nu știau ei să facă altfel. Ori știm bine că sunt nenumărate boli care sunt merg prin mâinile nespălate, adică nenumărate, că cred că majoritatea care vin așa, prin cel puțin digestive, dar nu numai, și respiratorii. Și atunci, tot ce a dat Dumnezeu atunci și părea o aberație, părea greu de înțeles. De fapt, are un folos mare, dar pe care a trebuit să treacă 4.000 de ani de pildă aici, puterea împrejur, să se înțeleagă lucrul ăsta. De ce a vrut Dumnezeu asta? 4.000 de ani. N-a înțeles nimeni de ce Dumnezeu cerea așa ceva, încât în ultimii zeci de ani, începând din 1949 încoace, Organizația Mondială a Medicilor au chiar cerut circumcizia la bărbați în toate neamurile, mai ales la cele sărace. Că de fapt ce se întâmplă? Cu cât sărăcie este mai mare, cu cât educația este mai puțină, cu cât un cult al curăției este mai puțin, cu atâta bolile sunt mai multe și se mulțesc și în rândul bărbaților și a femeilor, tocmai prin asta, mai ales cele legate de bolile de transmitere sexuală și aceste cancere de tip vaginal și orice alt, și de prostată și orice altfel, se mulțesc tot mai mult, iar cu cât un popor e mai civilizat și mai se spală și știe de o rânduială, nu mai e nevoie. Că noi ne punem problema acum, bine, dar atunci dacă e așa de folositor, cum de Mântuitorul a ridicat circumcizia? Adică nu n-a mai impus circumcizia creștinilor, celor ce urmează după el, prin apostol, prin ceea ce a descoperit după aceea în sinodul de la Ierusalim, când s-au adunat cei 12 apostoli și cu Pavel și cu alți câțiva, și li s-a descoperit că de la Duhul Sfânt, că nu trebuie să mai țină nimic din legea Vechiului Testament, nici circumcizia. Și noi acum parcă, auzind aceste lucruri, și eu v-am spus numai vârful aibărului, că am aici multe documente cu tot felul de cum și ce folos și pentru ce și în cât de câte volte poate scăpa. Și noi ne gândim atunci Mântuitorul a fost el mai nepăsător și a lăsat neamurile creștine care urmau să-l urmeze în aceste boli groaznice care urmau să se dea, să curgă mai departe peste ele și era el nepăsător? Nu. Ci cumva el a înlocuit legea aceasta circumciziei și a spălărilor rituale și a tuturor celelalte cu legea dragostei. Ce înseamnă legea dragostei? Ca să vă explic puțin ce ar însemna să păzim noi legea dragostei până și relațiile acestea de cuplu și relațiile dintre prieteni, care acum, prieteni fiind deja o relație. Știți, când oamenii prima dată se întâlnesc sau primele dăți se întâlnesc, cât de mult se curăță, cât de mult se spală, cât de mult și gura și-o spală și totul se spală. Și asta e un semnal dragoste, un semnal cinstirii față de celălalt. Numai că această cinste pe care și-o dă și relația între cei doi, dacă ar fi în căsătorie, ar trebui să fie o sărbătoare de care te pregătești. Nu oricum, nu o pornire animalică care trebuie satisfăcută, ci o relație ca un vârf și trupesc a unei relații de dragoste care este în primul rând sufletească, dar la care participă și trupul. N-ar fi de plină parcă această relație dacă n-ar participa și trupul. Ei, dar când cei doi se iubesc, se respectă, nu știu cum să-l mai respect pe celălalt și să întâlnirea cu el să nu îi producă nicio scârbă și niciun rău. Și cum noi dacă ne întâlnim cu un oarecine, ne spălăm și ne curățăm și ne prezentăm și ajungem. Poate la început facem asta între cei care se iubesc și care se căsătoresc, dar după aceea ajung să fie niște obișnuințe obraznice, niște descărcări hormonale, niște forme de, nu știu, oricum altcumva, de aici asemenea legături, cum zicea Părintele Arsenie Voca, n-au ce să fie când mai ales bărbatul vine beat sau nepăsător sau murdar sau, înțelegeți, n-au cum să fie așa ceva. E un semn de respect asupra celuilalt. Dar măcar dacă ar fi numai atât, s-ar limita numai la problema asta de respect, dar ea de fapt duce la boli, duce la grozăvii de care vedeți aici și care nu are rost să le mai spun toate, nici nu știu. Nu știam cum să le formulez, pentru că erau chestii prea legate de toată partea sexuală ca să le spun aici în biserică. Și dacă această lege a dragostei pe care Dumnezeu a adus-o s-ar fi impus, nu mai era nevoie să facem noi niște tăieri în trup, pur și simplu. Nici nu vă dați seama. S-a ajuns în perioada interbelică în Statele Unite, un grup mare de medici au tras concluzia că cei care stăteau împrejur n-au pornit spre masturbare. N-au pornit spre masturbare. Vă dați seama? Deci după mii de ani, Întrebăm în concluzia oare de ce a pornit și Dumnezeu asta? Că în primul rând nu duce boli mai departe, dar încă ceva. Bolile acestea se transmit nu numai prin mizerie, ci și prin acte sexuale, la întâmplare, cu oarecine, oricând și după aceea și cu soția și cu nu știu ce. Și toate acestea sunt transmise mai ales prin partea aceasta care e. Prin trepuțul acesta pe care îl cerea Dumnezeu să fie tăiat. Și atunci toate acestea Dumnezeu le-a vrut altfel Mântuitorul când a vorbit cu noi și în legea dragostei nouă creștinilor. Ne-a cerut cumva să înlocuim toate aceste reguli stricte, exterioare, formale, de forță, cu niște reguli interioare, care de fapt ar fi avut același efect. Și de fapt în neamul românesc, în neamul omenesc creștin, au avut același efect. Sute și sute și sute de ani și mii de ani, pentru că oamenii erau curați, pentru că oamenii știau drumul de casă lor, de familie lor, pentru că oamenii poate se respectau, se cinsteau și când și aveau altă, nu oricând și nu oricum, o altă relație unul cu altul de respect și de cinste, poate că și pentru asta, poate generații și generații și neamuri și neamuri la rând a fost bine. Dar când acestea s-au pierdut și s-au înlocuit cu relații la întâmplare, de plictiseală, de mânie, de răutate, de cine știe ce alte motive, când au devenit o obișnuință, când vii de la muncă și nespălați și te atingi de soția ta sau de cine te atingi, și asta e un semn de lipsă de respect și de lipsă de dragoste care după aduce la tot ceea ce se dovedește, că au dovedit mai târziu medicii că se duce. Dar încă ceva foarte interesant. De ce în a opta zi? Știți că zice, mă, oare de ce a opta zi cere Dumnezeu asta? Să vedeți ce se descoperă mai târziu. În primul rând, până la urmă, sper să mă bată medicii dacă nu zic bine, sunt două componente care le produce corpul și sunt în sânge, vitamina K și protomibina, sper că am zis bine, care se produc și sunt în sânge și care ajută la coagularea sângelui. Acestea, la început, în primele 5 zile, de exemplu, vitamina K nu se produce deloc în primele 5 zile după naștere și după ziua 5-a până în ziua 7-a se produce în cantitate destul de mare, aproape că mai mare decât în mod natural. În ziua 8-a ea are o preponderență în sânge mai mare decât în mod natural, după care scade la nivel natural. În ziua 8 are mai mare. La fel este și această protrombina. Bine, asta poate să zică. Care și ajută la coagularea sângelui și spune că în a treia zi, a patra zi, este doar 30% necesarul sângelui ca să coaguleze sângele. Și urcă până la 8-a zi, când ajunge la 110, după care scade la 100 în continuare până la sfârșitul vieții. Adică dacă ești normal și natural. Dar e foarte interesant că în a 8-a zi, adică nu în a 7-a, nu în a 6-a, nu în a 5-a, în a 8-a zi. Și că Dumnezeu cere în a 8-a zi să se facă această tăiere împrejur. Înțelegeți? Părea așa un moft al lui Dumnezeu. În a 8-a zi să faci asta. Dar nu era niciun moft. Și ne punem problema, oare nu știu care au fost la început, ouul sau găina. Cum Dumnezeu știind a zis a 8-a zi sau când l-a făcut pe om știind ce va urma, a făcut să fie așa. Nu știu. Dar oricum, sunt lucruri care s-au descoperit târziu și care acum ne miră. Ne miră așa cum sau ne rămâne mulți de niște lucruri pe care Dumnezeu le-a poruncit din vechime și pe care noi acum de-abia le înțelegem și zicem aha, deci așa. Dar această tăiere împrejur pe care o cerea Dumnezeu în Vechiul Testament trebuie înlocuită cu tăierea împrejur a inimii și a sufletului omului pe care o cere Mântuitorul în Noul Testament. V-aș citi câteva versete care vorbesc despre asta și le-aș lua la rând. Prima dată, Deuteronomul. Deuteronom 10, 12, 16. Care zice așa. Așadar, Israele, ce cere de la tine Domnul Dumnezeul tău? Numai aceasta, să te temi de Dumnezeul tău, să umbli în toate căile Lui, să-L iubești, să slujești Domnului Dumnezeului tău din toată inima ta, din tot sufletul tău, să păzești poruncile Domnului Dumnezeului tău și hotărârile Lui pe care ți le-a spus eu astăzi ca să-ți fie bine. Iată eu Domnul Dumnezeul tău, iată al Domnului Dumnezeului tău este cerul și pământul și cerul cerurilor, pământul și toate cele de pe el. Dar numai pe părinții tăi i-a primit Domnul și i-a iubit și v-a ales pe voi sămânța lor de după ei din toate popoarele cum vedeți astăzi. Deci, să tăiați împrejur inima voastră, de acum înainte, să nu mai fiți tari la cerbice. Asta e prima dată când Dumnezeu vorbește despre faptul că tăierea împrejur în trup prevestea și pregătea o altă tăiere împrejur pe care o dorește Dumnezeu cu adevărat. Tăierea împrejur a inimii. Asta la Deuteronom. La Ieremia, capitolul 4, iarăși avem capitolul 4, versetul 4, zice așa: Bărbații lui Iuda și locuitorii Ierusalimului, tăiați-vă împrejur pentru Domnul și lepădați învârtoșarea inimii voastre. Tăiați-vă împrejur la inima asta, vreau să zic. Și lepădați învârtoșarea inimii voastre, ca nu cumva să izbucnească mânia mea ca focul și să ardă nestinsă din pricina răutății faptelor voastre. Dar să vedem ce zice Pavel la Romani, capitolul 2, versetele 28-29. Pavel zice așa: pentru că nu cel ce se arată pe din afară iudeu, adică tăiat împrejur, nici cea arătată pe din afară în trup este tăierea împrejur, ci este iudeul cel întrascuns, iar tăierea împrejur este aceea inimii în duh, nu în literă, a cărui laudă nu vine de la oameni, ci de la Dumnezeu. Și mai zice la Galateni, și cu asta vă las, nu vă mai citesc din Scripturi ca să nu vă obosesc, la Galateni, zice, în capitolul 6, versetele 13-15, zice așa: căci nici ei singuri, iudeii, cei ce se taie împrejur, nu păzesc legea, ci voiesc să vă tăiați voi împrejur, ca să se laude ei în trupul vostru. Iar mie nu mi-este a mă lăuda decât numai în crucea Domnului Dumnezeului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru noi și eu pentru lume. Că în Hristos Iisus nici tăierea împrejur nu este ceva, nici netăierea împrejur, ci făptura cea nouă. Ci câți vor umbla după dreptarul acesta, pace și mila asupra lor și asupra Israelului lui Dumnezeu. Înțelegeți că ceea ce ne-a dat Dumnezeu, legea dragostei, legea respectului, legea blândeții, legea bunătății, legea smereniei, pe care ne-a pus-o în inimi prin poruncile Lui din Noul Testament, Evanghelie, de fapt înlocuiește tăierea împrejur și toate celelalte și n-ar fi nevoie de tăierea împrejur dacă s-a respectat legea dragostei, legea respectului, a smereniei, a bunei cuvințe față de celălalt, a lipsei de animalitate, de dorință, de egoist, de plăcere, adică relația cu celălalt să fie o cinste și o evlavie pe care o ai și față de persoana aceea și pe care respect și pe care îl iubești, nu o metodă de a satisface poftele. Asta vrea Dumnezeu, de fapt. Și dacă s-ar face așa și omul s-ar pregăti pentru asta și dacă ar trăi în consecință acestor cuvinte, n-ar fi nevoie niciodată de tăierea împrejur. Cum n-a fost nevoie la noi sute de generații. Dar pentru că omul a decăzut și a transformat totul într-o patimă grosieră, parcă dintr-o dată iară nevoie de așa ceva. De fapt, se întâmplă ce spune Dumnezeu, ce spune Părintele Arsenie Voca, că dacă nu mai trăim în legea Evangheliei, trebuie să ne întoarcem la legea Vechiului Testament. Pur și simplu, așa zicea, nu trăiți în legea Evangheliei, ne vom întoarce la legea Vechiului Testament. Adică la pedepsele de acolo, la blestemele de acolo, la chipul acela aspru al lui Dumnezeu, pe care noi nu-l vrem, dar pe care Dumnezeu e nevoit să-l ia ca să ne oprească din căderea aceasta îngrozitoare. De fapt, e vorba de un fel de, când vorbim de tăierea împrejurii a inimii la care ne cheamă Hristos, e un fel de, părinții spun în cuvinte omenești, am formulat un cuvinte simple, omenești, românești, actuale, nu cuvintele lor vechi. Ei zic că excesul de folosire și de imaginație, excesul de emoționalitate, dorința de a trăi, de a simți tot felul de lucruri, de a le trăi până la maximul lor, până la limita lor extremă. Și împănată cu imaginația a trăirilor, a simțămintelor, de excesul acestei emoționalității și al imaginației în trăiri și în simțămintele noastre pământești, până la urmă emoționalitatea exacerbată trebuie tăiată împrejur. Această uitare de Dumnezeu, de fapt, ce se întâmplă în starea aceasta emoțională extremă și de frică. Deci, când zicem de emoționalitate, și părinții vorbesc de emoționalitate, sau folosesc eu cuvântul ăsta, nu zicem noi emoțiile bune pe care le avem. Sunt și fricile, și anxietățile, și anorexiile, și toate grijile, toate îngrijorările, sunt toate tipurile de așteptare disperată a unor lucruri pe care ți le dorești. Sunt dorințe de stăpânire asupra cuiva, asupra ceva, dorințe de a apărea bine în fața cuiva, în fața lumii, dorința, toate aceste dorințe exacerbate le numeau părinții emoționalitate exacerbată până la urmă, și care, dacă nu-i tăiat împrejur, exact cum descoperiseră medicii că prin tăierea împrejur aproape că se inhibă onania, masturbarea, adică se taie puțin din dorința asta de plăcere exacerbată a omului, de a-și căuta plăcerea în orice, de a căuta în celălalt un obiect în care să se folosească, exact și în celelalte lucrări ale inimii. În tot ce v-am spus și aici, este o dorință continuă și constantă, egoistă, de a-l folosi pe celălalt ca pe un obiect, de a ne odihni de frica noastră prin el, de a ne odihni de a ne crește bucuria prin el, de a ne, totul se raportează la noi, nu-i pentru el, e pentru noi, înțelegeți? E emoționalitate egoistă. De la frică până la bucurie și de la așteptare până la, eu știu, tristețe și mâhnire, toate sunt egoiste. Țin de noi, țin de raportarea la noi, nu țin de raportarea la celălalt. Și salvarea de aici, salvarea din această stare exacerbată a emoționalității, de la care pleacă toate bolile, aș zice și psihice, și fizice, de la excesul acestei emoționalitate, care pune în mișcare tot organismul și îl perturbă, de care Mântuitorul ne tot spune în Scriptură, nu vă îngrijorați, nu să nu se turbă inima voastră, nu simțiți că numai despre asta ne vorbește, nu simțiți că el rămâne constant același. Doar de câte ori se aude că a suspinat în sine. Și niciodată exagerat, niciodată peste măsură. Ci totul era cu o anumită măsură. Era tăiat împrejur, înțelegeți? Ce însemna? Cum putea să fie tăiat împrejur cu inima Mântuitorului? Ce avea el deosebit? Mai presus de toate avea încrederea, credința ca om în Dumnezeu. Dumnezeu, mai presus. Și iubirea față de Dumnezeu, mai presus de tot ceea ce vede și tot ceea ce aude. Ori dacă este prezența lui Dumnezeu în fața Lui, în fața noastră, dacă este prezența Lui Dumnezeu continuă și raportarea Lui Dumnezeu, celelalte devin ușoare. Celelalte devin emoționalități mai ușoare de purtat, îngrijorări mai ușoare de dus, frici mai ușoare de trecut, spaime mai ușoare de depășit, tristeți mai ușoare de dat la o parte, mâhniri care păreau de trecut, care pot fi trecute, dar numai și numai prin această tăiere a inimii despre care vorbesc părinții, care zic inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Să-ți înfrângi inima, de fapt, cuvântul acesta la sfârșitul psalmului 50 vorbește tăierea împrejurului a inimii, despre asta e vorba. Inima înfrântă și smerită, Dumnezeu nu o va urgisi. Dacă să-ți înfrângi inima, să-ți o smerești, nu poți să-ți o smerești numai la nimic. Orice smerenie a inimii, orice jucare în picioare a inimii tale, din motive omenești, din comparații cu alții că-s mai deosebit și trebuie să mă supun, nu duc decât la revolte și complexe și învârtoșeri. Nu duc la nimic bun. Doar raportarea inimii la Dumnezeu, doar raportarea inimii la Cel care a suportat mai mult decât tine și poartă mai mult decât tine și iubește mai mult decât tine și te iubește așa cum ești și te acceptă așa cum ești și te așteaptă așa cum ești, doar în fața acestei realități inima se înfrânge și se smerește. Asta e singura tăiere împrejurul a inimii folositoare. La această tăiere împrejur, a inimii ne cheamă Hristos. El ne cheamă de la tăierea, aproape toată Scriptura, în toată Scriptura, v-aș mai găsi vreo 15 locuri. Nu numai Ieremia, nu numai Deuteronom, nu numai mult, în care Dumnezeu spune, oh, cât aș vrea să fie inima voastră, din inima de piatră, inima de carne, și să fie tăiată împrejur. Tot timpul vorbește despre asta. Până și până și când vorbește de iudei, zice neîncetat că erau tari în cerbițe și împietriți la inimă și ne tăiați împrejur la inimă. Și Mântuitorul însuși le spune celor doi călători spre Maos, o, dăbavnicilor la inimă, învârtoșaților la inimă, neteiaților împrejur la inimă. De fapt, ei trăiau un sentiment de lepădare totală, de deznădejde aproape totală, de tristețe aproape totală, ceea ce Dumnezeu nu accepta asta. Nu v-am spus eu. Și tot drumul le explică, păi dar nu v-am spus că așa va fi. Nu v-am spus eu că va învia. Nu v-am spus eu asta, așa, asta, așa, asta. Și inima lor creștea. Se tăia împrejur, înțelegeți? Se tăia împrejur. Se umplea de o înțelegere mult mai înaltă. Noi ne este frică să ne tăiem împrejur inima, că ni se pare că în momentul în care ne vom tăia împrejur inima, nu o să mai am nicio bucurie, nicio... Știți, noi aproape că ne trăim viața în excesele acestea emoționale, care sunt dezastru. Știți cum sunt excesele emoționale? Ca niște taifunuri care fac praf și pulbere o regiune. Na, acum a fost din temelii. La început pare tot un ceva așa, în care te învârți în aer și cum ești? Te aprinzi taifunul și te învârte din cer. Și te zici, ce frumos. Când te pun la pământ, nu mai nimic, niciunde să te repostești, nimic. S-a făcut praf. Se aseamănă cu incendiile, cum a fost cel din Grecia, din jurul Nea Macri. Groaznice. Arată totul. Deci, dar noi totuși am ajuns, diavolul ne-a învățat să nu mai ne tăiem împrejur inima, să nu mai privim cu ochii ațintiți pe Dumnezeu și toate celelalte să treacă mai ușor, să rămână cumva la un nivel suportabil. Pentru că zicem, da, asta nu merită viața așa, plictisitor, nu. Trebuie să lași în duhul emoțional inimii, al trăilor, al stărilor imaginative, ale minții, al așteptărilor, voințe de a stăpâni peste toți, să te simți tu așa, ori tare, ori mare, ori chiar devine inima aproape ca în sindromul Stockholm, aproape că ne iubim călăi, aproape că iubim tristețea, mâhnirea, aproape că nu vrem să o lepădăm de la noi, ne place să stăm în starea aceea de mâhnire, de tristețele. Avem sindrom Stockholm duhovnicesc. Da. Deci ajungem să fim așa și ni se pare că, da, ori altfel eu sunt ca un mort, cer o stare, mai bine așa, stresc așa, nu. După ce se termină totul, înfricoșător este să se termină totul la sfârșitul vieții, adică măcar să nu avem timpul acela de pocăință, să ne dăm seama, măi, ce am făcut? Ce am făcut? Exact cum cânta Ioana Radu. Inima, de ce nu vrei să îmbătrânești? Tu nu vezi ce nebună ești. Tu nu vezi ce mai dus în toate necazurile, nenorocirile, dezastrele. Era un adevăr ce spunea cântecul vechi popular românesc. Numai că noi parcă luăm partea cealaltă a aruncării în gol, a plăcerii jumpingului duhovnicesc. Wow, ce frumos! Numai că groaznic este să trezești înainte de moarte sau cu puțin înainte de moarte și să n-ai timp să mai refaci nimic din teritoriul ăla devastat de tornadă. Nimic! Nici nu știi unde să te alegi, nici nu mai știi cum te cheamă. Nu mai știi care-i valea unde ai copilărit și care-i copacul sub care stai, că nu mai este. Și nu mai e nimic. S-a pierdut identitatea ta, te trezești că nu mai ai identitate. Nu mai ai de unde să te refaci. Groaznic. Nu. E strigătul Mântuitorului în tot timpul Evangheliei. Nu vă tulburați, nu se tulbură inima voastră. Nu vă îngrijorați, nu vă temeți. E cel mai folosit cuvânt, nu vă temeți, din toată Scriptura, cel mai folosit verb. Nu vă temeți, nu vă temeți, nu vă temeți. Ori temerea în sine, primul copil al emoționalității, temerea, frica, grija. Or, esența predicii pe munte este să nu vă îngrijorați. Nici de ce veți mânca, nici de ce veți bea, nici unde veți sta, nici... Și ne dă exemplu. Uitați-vă la crinii câmpului, uitați-vă la păsările cerului. Puțin credincioșilor, voi sunteți mult mai mult decât păsările cerului și crinii câmpului. Și tot timpul Dumnezeu numai despre asta ne vorbește. Și de fapt, toată viața împreună cu El, spre asta îi duce. Ei trăind împreună cu Hristos, trăiau ca în rai. Nu se temeau de nimic. N-aveau nicio teamă. Erau alături de Dumnezeu și Dumnezeu tămăduia bolnavii. Dumnezeu aducea pâine dacă era nevoie și din cer. Dumnezeu mergea pe ape. Dumnezeu era cu ei pretutine și peste tot. Ei nu mai aveau teamă. Era o singură direcție a urcării acestei părți emoționale din nou spre legătura cu Dumnezeu și pe ceilalți, dar prin Dumnezeu, care este singura cale adevărată care nu duce spre moarte. Restul sunt grozave. Sunt pur și simplu un fel de ueduri. În pustiu sunt niște locuri pe unde au trecut râuri sau în vremea ploioasă. Trec râuri, se numesc ueduri. Rămân pustii și goale. așa restul emoționalitățile de altfel ațintite asupra unui om de toate tipurile, ori de ură, ori de mâhnire, ori de transformă sufletul din câmpie roditoare în ueduri pustii și goale și fără de apă. Asta îl transformă. Despre această tăiere prejur a inimii vorbește Dumnezeu, despre aceasta ne cheamă Pavel. Această tăiere prejur a inimii rezolvă și problemele netăierii prejur a trupului, pe care creștinii nu mai fac. Rezolvă, înțelegeți? Netăierea împrejur a inimii nu rezolvă nimic. Poți să fii și tăiat împrejur și tot vei ajunge la tot felul de boli și complicățenii și tot vei fi purtător de tot felul de virus dacă trăiești în străbălare și nepăsare. Acestea câteva gânduri. Dumnezeu să ne ajute să ne întâlnesc. Sper că nu v-am zis.